Du hører på en podcast fra Ureskolen.
Hei Monica!
Hei Erikke!
Hei! Fint å se deg!
Ja, fint å se deg også!
Hvordan har du det akkurat nå?
Oh, ja, jeg litt spent. Jeg kjenner det. Vi tok akkurat en sånn ett minuts innsjekking, som vi kaller det, for å gå ned og bare kjenne hvordan det og da kjente jeg jo at det ganske mye sånn uro i brystet. Det det.
Ja.
Jeg litt spent.
Det greit da?
Ja da. Ja. Det greit.
Så fint.
Jeg har akkurat hatt to elever på rappen også, så det... Så jeg har fått kjent inn flere ganger, for det gjør vi jo i timene også.
Ja, det fint. Jeg synes at jeg blir minnet like mye på å kjenne inn som jeg minner de jeg snakker med på det samme da. At det så fint.
Ja, det gjør det. Det veldig deilig. Egentlig å kunne ta den pausen sånn innimellom når det passer.
Veldig. Det mange ganger jeg tenker at det vi snakker om, om den eleven jeg prater med, da, så tenker jeg det her skal jeg også gå hjem og øve på.
Ja, teach what you need to learn.
Yes.
Ja, som en sånn saying vi har. Den, jeg bruker det mye. Ja, ja.
Kan ikke du si hva det betyr?
Jo, det betyr å lære bort det du trenger å lære. Altså, mange ganger når jeg sitter i en samtale med en elev, og hun eller han forteller et eller annet som jeg kjenner meg igjen i, så tenker jeg, oi. Og så ser jeg på en måte noen ting som kan være nyttig for den eleven å prøve, da, for å gå mot uroa, ikke sant? For å se hva som skjer.
Yeah.
Og så tenker jeg etterpå, kanskje jeg skulle prøve det selv også. Yeah. Så jeg kommer på ting som kan være nyttig for den andre, som også kan funke for meg, og det mye lettere å se det når jeg snakker med noen andre enn å se det når jeg driver og kaver i mitt eget da.
Og jeg helt enig.
Ja.
Og det så fint å bli minnet på det.
Ja, det det.
Herlig. Ja, men da vi spente da og har litt uro og gleder oss, og så kan vi bare begynne der.
Ja.
Har ikke du noe du har lyst til å snakke om i dag?
Jo. Jeg har noe jeg har lyst til å snakke om, fordi jeg har en elev som har en datter som har fått diagnosen selektiv mutisme. Og det betyr at hun bare snakker når hun føler seg trygg. Altså, på skolen og i barnehagen og sånn, så snakket hun ikke da. Hun 8 år nå. Og så... Når jeg snakker med henne om det, så kjenner jeg meg så veldig godt igjen i min egen datter, som har strevet med skolevegring i mange år. Og så har vi også flere på Uroskolen som har barn som strever med forskjellige ting. Og spiseforstyrrelser, og det er skolevegring, utmattelse og depresjon og ME. Altså, det så mange sånne ting som barn strever med. Da. Det tror jeg har vært nyttig å snakke om.
Ja, så fint. Når du sa det der om at hun bare prater når hun føler seg trygg, så tenkte jeg liksom at ja, men det gjelder jo oss alle, nesten. Det bare at vi ikke kanskje helt stille alltid. Da. Men jeg kan jo kjenne meg igjen i det.
Ja, og her er det sånn at hun blir helt stille, altså hun sier ingenting.
Det skjønner jeg. Men at det på en måte, det så fort at man ser på det som en sykdom, eller på en måte at det noe feil, eller at det er noe spesielt eller annerledes, men det jo bare i en mer ekstrem form kanskje da, eller at det jo på en måte det vi jo gjør, eller mange av oss da, ikke sant? Eller noen prater kanskje mye når de nervøse eller utrygge, men det jo ikke så... Det egentlig litt, var egentlig bare litt fint da å se at ja, det må være vondt da. Ja. Det ikke det jeg mener.
Men, ja, det er vondt for henne og for moren og familien rundt antageligvis. Men også for alle de lærerne, ikke sant? Og BUP og PPT og alt,
ja.
Alle de da, som jo prøver å fikse opp I det her, ikke sant? For at de redde for at hun skal falle ut av skolen og ikke klare videregående eller ungdomsskolen eller resten av barneskolen eller få jobb og det så mye sånt vi redde for alle sammen da.
Så alle mener at bare hun begynner å prate så kommer det til å bli bra, det sånn?
Ja. Ja, det jo det.
Ja. Så det klart at det høres jo I hvert fall ut som at hun under stort press.
Ja.
Sikkert I seg selv.
Ja.
Men også
Og da blir det kanskje enda vanskeligere å få kontakt med sine egne ja, ressurser eller få kontakt med det, hvordan hun egentlig da, fordi det så mye press fra alle kanter. Sånn var det I hvert fall for meg med vår datter. Jo mer vi presset på, jo verre ble det egentlig. Vi løste ingenting med det. Men vi også husker den retselen for at hun ikke skulle få ha det bra, for at det ikke skulle gå bra, ikke sant? Den tanken der, den så vond at det krever ganske mye Det krever mye styrke I deg selv, men du må på en måte ha noen som holder deg I hånda hvis du skal prøve å snu den tanken rundt og ned I kroppen. Ikke sant? Hvordan det her ja. For meg når jeg tenker at dette farlig og feil og kommer ikke til å gå bra?
Ja. Skal vi da snakke om dette fra at vi tar utgangspunkt I moren liksom eller hvordan tenker du at vi skal
Ja, det hadde vært fint for at hun stiller ganske mange fine spørsmål som jeg også stilte.
Ja.
Som jeg tror kanskje andre også stiller da. Når det kommer til sånne med barn som strever og diagnoser og alt det der.
Så jeg bare slår meg liksom at det jo det vi prøver på da, alle vi som foreldre, og sikkert alle andre også, men nå snakker vi om det å ha barn da, men vi prøver på å ta vekk smerten til våre barn, og vi prøver å sørge for at de ikke skal ha det vondt. Så først så prøver vi at de ikke skal ha det vondt, og når de har det vondt, så prøver vi å ta det vekk. Og det handler jo også om at det så vondt I meg når mine barn har det vondt. At jeg må få vekk den smerten I meg. Men det gjennom å få vekk smerten I dem. Noe I den duren.
Noe I den duren. Og så det sånn at når det vondt for dem, så gjør det forferdelig vondt for oss. Men det jo også sånn at vi så innmari tilknyttet. Eller vi har så kontakt da. Mellom foreldre og barn at når jeg og vi har det vondt så merker de det I seg også og de klarer ikke skille på hva som hva det gjør ikke vi engang så når de har det vondt så tenker de det noe vondt her, det må være noe feil noe sted sånn som vi tenker alle sammen og så det at altså, I hvert fall var det sånn med meg da jeg hadde det veldig vondt Og Ida tok over det vonde, ikke sant? Og så prøvde hun å finne en eller annen måte å ta det bort på, og hennes måte var å ikke gå på skolen, ikke sant? Fordi det økte vel det vonde hun hadde inni seg da, å gå på skolen antageligvis.
Og så tenker jeg jo, eller jeg tenker på, hvis jeg hadde hørt denne podcasten nå, så ville jeg jo tenkt, ja men... Betyr det at det var din feil at Ida hadde det vondt, eller betyr det at det alltid sånn at det min uro som gjør at at barna mine har det vondt? Og det tenker jeg jo at det er jo egentlig som å diskutere høna eller egget. Det kan vi jo ikke vite. Men det handler jo ikke om at det noen sin skyld. Uansett.
Nei, det jo ikke det. Vi gjør jo alle så godt vi kan. Altså, denne moren her gjør så godt hun kan, og hun gjør alt hun kan for at datteren ikke skal ha det vondt. Og det jeg ser jo hvor vondt det for henne, ikke sant? Og ja. Jeg gjorde alt jeg kunne for at det ikke skulle, for at hun skulle ha det bra. Og det ingen sin skyld. Men jeg har jo også jeg har hatt en elev som sa det, ja, men for jeg spurte, men hvordan det for deg når barnet ditt får denne her, eller en eller annen diagnose da? Så sa hun, ja, men altså, det er jo et bevis på at det ikke noe gærent med meg, eller oss som foreldre, ikke sant? Så det var sånn, det var en smerte inni der om at vi har feilet som foreldre et sted da. Og denne diagnosen som vi setter på barnet, den tar det på en måte, fjerner skylda da, men vi mener jo ikke at noen har noe skyld. Vi bare ser at det vondt her for alle, ikke sant? Og hvor det starter er jo egentlig ikke, det jo ikke noe.
Det ikke så viktig.
Diskutere det. Nei.
Det min mamma en som fortalte at hun hadde, når hun var liten, så hadde moren alltid sagt at det må være noe feil med deg. Og så hadde hun i gåsetegn endelig fått en diagnose. Og den diagnosen var ikke god nok, på en måte. Så da, da hadde moren sagt, det må jo ha vært noe annet. Det må jo være noe mer. Ja. Ikke sant? Sånn at det gjør jo, og jeg tror at på en måte så det ønsket om at barnet skal få en diagnose, en slags strategi for å slippe å føle den skyldfølelsen som vi som foreldre føler når barnet har det vondt. Det jo ikke alltid sånn, fordi hvis barnet kanskje blir mobbet på skolen, så det ikke alltid nødvendigvis sånn at det første vi tenker at det min feil. Men ofte når det kanskje mer sånn intrikate ting da, som at ikke de prater, eller at de har fått spiseforstyrrelser, eller så bruker vi jo ofte veldig mye energi og tankekraft på å finne ut av om jeg har noe med det å gjøre, og hvor mye skyld jeg må bære. Men da kom til å tenke på at det vi kan si da, for å oppklare det, det at det ingen sin skyld, men du og vi som foreldre kan ta ansvar. Vi kan ta ansvar for oss selv og for våre egne følelser.
Ja. Og det det denne moren gjør da. Hun tar ansvar selv, ikke sant? Og kommer til meg og lærer å se hva hun gjør, altså hvilke mønstre hun har, og hva hun gjør for å fjerne sin egen uro, og så datterens uro da. Og så snakker vi om det, og hun får sånne små oppgaver, og hun lager seg oppgaver selv også, for å gå imot uroa da. Ja. For å bli kjent med den følelsen som så vond. Sånn at hun kan klare å ha det når hun ser bort på datteren som ikke snakker, ikke sant? Og som alle er enige om at er feil.
Ja. Og så det jo, tenk hvis hun datteren hadde fått, hvis hun hadde vært stum, så var det jo ingen som hadde prøvd å få henne til å prate.
Nei, det sant.
Så det jo også noe med at da hadde vi ikke ment at det var noe feil på samme måte som når man kan prate av og til. Så, men det kanskje da, så det du og jeg og det vi på Uroskolen prøver å gjøre da, det jo egentlig å vende oppmerksomheten litt bort fra det. Og se på hva det som skjer, hva det som skjer i moren, hva det som skjer i familien, hva det som skjer i datteren. Bak det som å ikke prate da, at det egentlig jo ikke så viktig. Det bare et symptom liksom.
Ja. Ja, det et symptom, og det jo nettopp som jeg sa med datteren min Ida da, hun, det var nødvendig for henne å ta bort det vonde og få et symptom på en måte, altså at vi skiftet fokus fra det som var vondt i meg til henne. På den måten så klarte vi å ta vekk fokus på alt det vonde da, ikke sant? Og så fokuserte vi på den skolevegringen. Akkurat som hun her fokuserer, eller alle da, fokuserer på den mutismen, eller hva det heter. Og så det egentlig, det jo bare et symptom på det vonde, og så fortsetter vi bare og presse i det. Og da, for oss så hjalp ikke det i det hele tatt. Når det først begynte å hjelpe, det var når vi klarte å legge fra oss det, at det var noe feil med Ida. Hun får bare være som hun er.
Ja.
Men det krevde jo ganske mye å gå imot det lærerne, BUP og PPT sier du skal gjøre da.
Ja, fy søren. Det krever jo masse mot å si at jeg skal slutte å mene at det er noe feil med henne og begynne å gå og snakke med noen selv, liksom.
Ja.
Det virker litt sånn egoistisk.
Ja, det virker egoistisk, og så føles du, eller det, man tenker at da gir vi henne opp, så da kan hun, da kommer hun til å få det vondt i livet, kommer hun aldri til å snakke, og så går det ikke bra.
Ja.
Men jeg så med oss at når presset ble borte, så fikk jo Ida kontakt med sine ting, altså sine iboende ressurser og den humoren hun alltid har hatt og sånn da, som kom frem. Så jeg snakker jo om det med denne eleven, hvordan vi gjorde det med Ida. Synes det er veldig fint å kunne dele det, hvordan det var for meg da. At vi, for jeg kjenner jo når hun snakker om datteren, så kjenner jo jeg det også.
Selvfølgelig. Så på en måte da, så handler det om å være villig til å slutte å se på barna våre som et problem, og begynne å se på oss selv i stedet for. Og begynne å se på hva det er jeg holder på med i mitt liv, liksom. Og det trenger jo ikke være sånn at det er sånne kjempestore ting, men hva er det jeg holder på med? Hva er det jeg styrer på med hjemme? Hva er det jeg prøver å unngå? Hva er det jeg ikke vil kjenne på? Det er jo en ubehagelig og skremmende ting å begynne å se på det også.
Ja, det er det.
Og spennende.
Men så hadde hun hadde et godt spørsmål. Fordi vi lærer jo på uroskolen at vi skal gå mot uroa. Og at det er det som gjennom uroa så skal vi klare å finne bli litt mer tilfreds i livet. Hvorfor skal ikke denne datteren gjøre det da?
Ja.
Fordi på skolen så jobber de jo med at hun får være på grupperom, og så tar de inn en og en elev som hun må øve seg på å snakke med da. Så de går, de tar det litt sånn sakte, sånn at hun kan få øve seg. Og da snakket vi litt om det. Hvorfor skal ikke hun gå mot uroa når vi gjør det?
Ja, godt spørsmål.
Godt spørsmål.
Men jeg tenkte bare på en ting. Og det var egentlig bare, skal vi si noe om hva det er å gå mot uroen? Sånn at de som hører på, liksom, ok, hva betyr det egentlig å gå mot uroen? For oss er jo det sånn, vi snakker om det hver dag.
Ja.
At det å gå mot uroen handler om å se i en retning hvor det er skummelt og ubehagelig og vanskelig for meg. Det kan jo være hva som helst. Det kan jo være at jeg har så lyst til å hoppe i fallskjerm, men jeg tør ikke. Men da kan kanskje å gå mot uroen ville begynne å være å leke med tankene. Kjenne etter hvordan ville det egentlig vært å hoppe i fallskjerm da. Jeg kjenner at jeg blir kjemperedd av det, men kan jeg utforske den frykten som kommer når jeg tenker på å hoppe i fallskjerm?
Ja, eller som jeg driver med, gå inn i drivhuset, holder, fordi der er det edderkopper.
Nettopp.
Så på et tidspunkt så tørte jeg jo ikke gå inn i drivhuset i det hele tatt.
Ikke sant? Men det så jeg først gjorde, så må du kanskje nærme deg drivhuset.
Det er akkurat det. Jeg måtte faktisk begynne enda før. På biblioteket så har vi en bok med edderkopper. Jeg måtte begynne å bla i den. Og bare det holdt. Ja. Bare det holdt å se på en edderkopp, og så forsiktig, altså kjenne etter i brystet da, eller i magen, eller der hvor det ofte sitter, eller hvor det sitter i kroppen din, kjenne etter hvordan kjennes det. Og når jeg har en sånn bok med edderkopper, så kan jeg ikke engang klare å ta på den boka. ikke sant? Før det blir ubehagelig. Så det er det, det ubehaget der, det er jo, kommer jo også når vi, i forhold til barna våre, ikke sant? Hele tiden, hver dag dukker det der opp. Og det å kunne kjenne på det, før man setter i gang med, og så se hva man setter i gang med da, for å få det bort.
Mm.
Og det er jo ofte det, ikke sant? Og liksom som hos oss med Ida, når hun gikk på skolen, jeg ringte til læreren og prøvde å få de til å fikse det, ikke sant?
Ja.
Mm.
Så bra. Så det er, å, det er det vi mener med å gå mot uroen da. Sånn at da når moren spør om hvorfor skal ikke datteren, hvorfor skal ikke hun gå mot uroen? Det første jeg tenker er jo at, for det første så er det jo at det vi mener er at det er foreldrene som må ta ansvar på en måte. I, når, så lenge man har barn så er det oss foreldre som må på en måte se på oss selv.
Mm.
Men så er det jo helt annerledes når, når det sitter noen og prater med deg eller meg, som, og så snakker vi sammen og så sier vi ja, ok, men kult, da går du mot uroen og så gjør du, går du på date, eller du ser på edderkopper, eller du hopper i fallskjerm. Men da, vi, da har man jo kommet til deg av egen fri vilje, og, eller meg. Mens denne datteren er jo på en måte, hun har jo ikke valgt å komme til deg, eller å snakke om uro, eller.
Nei. Og hvordan er det mulig å gå inn og lære henne å gå mot ura uten å ha en agenda på at hun skal slutte å snakke? Og med en gang du har en agenda eller et ønske om at hun skal slutte å snakke, så kommer presset.
Nettopp.
Ja. Så det er nesten ikke mulig. Jeg har prøvd det med Ida og jeg, å få henne til å, hva kjenner du nå? Så jeg, hun kjenner ingenting.
Mm.
Hun vet ikke, hun klarer ikke å sortere, hun er ikke, altså, og det blir bare et press til da. Det blir et press på å kjenne riktige ting. Det kjenner jeg. Det, altså, jeg skjønner det, fordi hver gang jeg går i den fella, så blir Ida irritert.
Ja. Ja, nettopp.
Ja, og denne datteren har ikke, hun har jo forsøkt å spørre hva kjenner du, men hun kan ikke sortere det. Mm. Så hun har ikke, hun vet heller ikke hvorfor hun ikke snakker, ikke sant? Hun bare vet at når hun kommer på skolen, så blir det stille.
Så kan jo, jeg tenker jo at nesten alle kan jo sette seg inn i og på en måte gjenkjenne at det må være veldig vondt. Når hun ikke får ut noen ord, eller når hun bare blir helt stille da. Det må jo ligge smerte bak der. Men da tenkte jeg på, tenk, hvis du er stum, og ingen, da er det jo ingen som sier at kan du ikke fortelle en morsom historie, liksom, eller kan du ikke snakke her foran en og en klassekammerat. Så du er jo ikke noe særlig under press. Så tenk hvis hun kunne fått lov til å bare være stille da. Tenk så godt det hadde vært å få lov å bare si, jeg skjønner godt at du ikke vil prate, ja. Men hvis du vil si noe, så kan du nå det.
Ja.
Det er ikke så farlig, men du kan få være her.
Men det er så forferdelig vondt for denne mora da, når vi snakker om det. Hvordan er det hvis datteren din, det kan jo faktisk hende at hun aldri snakker igjen. Og altså, jeg kjenner det når jeg snakker om det. Fordi hun blir altså så lei seg da. Og da kjenner jeg hvor vondt det gjør, fordi hun blir så redd da. Det kan hende at datteren min aldri snakker igjen i annet enn hjemme da. Og det er
Og det er jo kanskje den smerten der som driver alt det andre. Så hvis den smerten kan få litt oppmerksomhet, den, og den frykten for at hun ikke skal snakke igjen, og hvis det kan på en måte få lande litt i kroppen og få litt oppmerksomhet, og at hun moren kanskje kan sammen deg lære at eller erfare at hun tåler den smerten da. Kanskje det vil bli litt enklere da. Men det er jo litt som du sa i sted, da trenger jo hun, hun har jo deg da, men da trenger man jo kanskje noen som holder seg i hånden. For det er å sitte alene hjemme i sofaen og kjenne på det, det er vondt, det går jo nesten ikke. Eller det gjør jo sikkert det, men det er vanskelig.
Det er vanskelig, og jeg synes det var veldig vanskelig selv med hjelp. Men jeg fikk en sånn støtte til å si, nå er nok nok, nå må vi la Ida være som hun Og så gikk jeg ned og la meg ved siden av henne, uten mobil eller noen ting, og bare var der. Bare var mammaen hennes, rett og slett. Og prøvde å kjenne på hvordan det var I meg, og jeg klarte ikke det veldig lenge. Men jeg klarte det litt av gangen, da. Og litt hver dag.
Så fint.
Og så, ja. Så det jo også det hun her moren jobber med, da. Se bort på datteren sin, og se når de I sosiale sammenhenger og sånn. Kjenne hvor vondt det når hun ikke har noen å leke med, eller når hun ikke, når du kommer hit på skolen sammenhenger, og du ser hun ikke snakker, ikke sant? Bare kunne være I det, jobbe med at det sånn det Det vondt, men det sånn det ikke sant? Dette virkeligheten. Og så stå imot det presset, for dette her jo veldig annerledes enn det vi fikk beskjed om på de instansene som vi var på. Og jeg, det jo ikke deres skyld heller. Altså, vi har bare en annen måte, annen måte å se det på. Men det hjalp ikke å sette press på oss. Altså sette press på oss, og så sette press på Ida. Det hjalp ingenting.
Nei, ikke sant? Det gjør kanskje bare vondt verre, da. Så kommer alle under press. Nå det veldig viktig at vi gjør det rett alle sammen. Sånn at vi skal, sånn at vi blir sånn som vi burde være. Jeg tenkte på, eller hvis du... For at det, sånn som det der da, med at hun ikke snakker, men at hun kan snakke. At det, hvis du for eksempel hadde mistet et bein da, så det sånn, men jeg har bare et ben nå, liksom. Og da, at det er nesten lettere å forholde seg til, at jeg må lære å leve med bare et ben. Mens når det kommer til det der, så det sånn, ja, men hun kan jo prate, og ja, men... Kanskje det blir annerledes, men hvis du har mistet et ben, så det jo usannsynlig at det vil gro ut igjen. Og jeg tror jo at man kunne lære seg til å, kanskje livet til og med ville blitt rikere etter du mistet det benet, for du hadde lært masse nytt. At vi kan flytte oppmerksomheten vekk fra at det må være på en spesiell måte, som at vi må prate.
Ja, det var fin beskrivelse det der. Fordi at når du har mistet et ben, så aksepterer kanskje ikke du selv, men samfunnet eller alle rundt aksepterer jo at ja, du har et ben mindre. Det veldig fint. Men det her aksepterer kanskje... vi ikke på, helt på samme måte. Da.
Nei. Og så for moren også, ikke sant? At det jo kanskje sånn, med en gang når du mister et ben, så det sikkert masse tanker og meninger og drama rundt at hvis jeg ikke hadde vært der, så ikke den ulykken hadde skjedd, eller... Ikke sant? Masse sånt. Men at du på etter hvert, kanskje da, hvis du vil, og hvis du møter de rette menneskene og sånn, så kanskje du kan komme til et sted hvor du ser at jeg trodde jeg trengte et ben for å være lykkelig, men det viser seg at jeg kan være lykkelig uansett. Men at det på en måte lettere å finne aksept med en eller annen sånn endelig sak da, enn sånn som denne jenta som du snakker om da. Så, men hvis moren kunne kjenne på det, da, sånn som du sier, hva hadde skjedd hvis hun aldri kunne snakke igjen? Og, ikke for å være pessimist, men bare for å kjenne den følelsen I kroppen. Den følelsen hun prøver å unngå.
Ja, det veldig, veldig vondt for henne, og det kjenner jeg jo igjen. Men jeg ser jo også det at alt vi har vært igjennom da, så når presset slapp på Ida, Så kunne hun ligge I senga med mobilen og bare være uten å gjøre noe som helst. Altså, så jeg hadde jo på et tidspunkt en 18-åring som lå I senga og som ikke gikk på skolen, ikke jobba, ikke tok ut av oppvaskmaskinen, bare lå med mobilen.
Ja.
Og det ganske... Altså, ja,
det må
ganske,
ha krevet så mye arbeid fra
det
deg.
Det gjør det. Men når vi endelig klarte å ha det ubehaget og tenke at ja, hun, da får hun kanskje aldri noe jobb da. Kanskje denne datteren her også aldri får seg jobb, eller kanskje hun ikke får en jobb hun trives I, eller så må det, det er virkeligheten, da er det sånn. Når vi klarte å akseptere det, så skjedde det jo noe.
Ja.
For det som skjedde var jo at Ida ble liggende lenge, men plutselig en dag så gjorde hun jo ikke det lenger. Fordi
wow.
alt presset slapp, og da kjente Ida, uten at hun har noen gang satt ord på det, eller skjønner det, men hun kjente at jeg kunne romme og ha mitt eget ubehag, og da slapp det tak i henne.
Ja.
Da er hun 18 år, altså. Og så connecta, i mangel på et norsk ord, så kontakt har vi.
Ja.
Så da kom hun plutselig opp en dag og sa, jeg lurer på om jeg skal begynne å trene, jeg. Og så hadde hun en venninne som hun begynte å trene med, og da hadde hun ligget og vært så utmattet i nesten hele det siste skoleåret. Da. Og så hadde hun fått seg jobb på McDonald's, som er altså, der er det så mye folk til enhver tid.
Yeah.
Og hun har jo unngått alt som er av folk i lenge. Så det bare skjer, og så fara russ, og vi fikk lappen og alle disse tingene da, og nå, og ja, men så det er jo ikke sånn at noen ønsker å bli liggende i senga, og det er jo ikke sånn at dette skjer med alle heller, det kan, kunne jo hende at hun aldri fikk jobb, så måtte hun gå på NAV da. I Norge har vi jo ganske gode løsninger hvis det er noe som ikke ordner seg med jobb og sånn.
Og så jeg tenkte på det når du snakker nå, at ofte da, så betyr jo det når vi prøver å fikse barna våre og mener at de er feil og sånn, så betyr jo det at vi har en mening om hvordan deres liv skal se ut. Og det kan jo ikke vi vite. Og det er også liksom å øve seg på det da, at du skal få leve det livet sånn som du har gjort med Ida da. Du skal få leve det livet du vil. Ikke sant? Og jeg kan, hvis du, uansett hva du ender opp med, så er det ditt liv. Og så betyr jo ikke det at ikke du har gjort alt du kan for at Ida skal ha et godt liv. Men at vi kan ikke vite hva et godt liv ser ut som. Vi kan bare, jeg kan bare vite hva et godt liv er for meg. Ofte så har vi jo ambisjoner og drømmer og meninger om hva våre barn skal gjøre og være og hvilken sport de skal ha, og hvilken jobb de skal drømme om. Og. Men vi kan jo ikke vite. Kanskje vi drømmer om at de skal ha trygghet, og det eneste de lengter etter, det er frihet, og leve fra hånd til munn, liksom, og reise rundt. Og, altså, hvem vet? Men det er en fin påminner da, på at vi kan ikke vite hva som er et godt liv for våre barn. Det må de finne ut av. Og det er jo det vi prøver å kontrollere.
Det er det vi prøver å kontrollere, ja. Det, ja, det, vi gjør det. Men, så er det jo også sånn at vi i samfunnet har det litt sånn at vi vil ikke akseptere at barnet har det vondt. Og da tror jeg at jeg tror ikke vi gjør det med en tjeneste da, når vi gjør det, men jeg tror heller ikke at vi har så mye valg. Men ved å kunne få hjelp til det, så ser i hvert fall jeg det på en annen måte da. Så, ja.
At vi kan øve oss på å la barna våre ha det litt vondt, og på en måte heller støtte dem i det da. Ja. Er det det du mener?
Det er det jeg mener.
Ja, det er fint og vanskelig. Men jeg tror også det er nyttig. Man kan jo kjenne seg igjen i det selv, at når jeg har det vondt, så liksom det jeg egentlig ønsker meg, hvis det skulle være noe, så er det bare noen som sitter og holder rundt meg og sier at jeg skjønner at du har det vondt. Liksom. Du kan få ha det vondt sammen med meg.
Ja.
Det er fint, da.
Ja, fint.
Det kan vi jo prøve å gi våre barn.
De gangene vi kan. Jeg prøver hver dag.
Vi prøver å gjøre så godt vi kan hele tiden. Så fint. Skal vi si det sånn, eller?
Jeg tror det.
Det er jo mye mer vi kan snakke om, men vi skal jo lage mange flere episoder, så
ja. Så det er jo, det hadde vært fint hvis flere hadde lyst til å sende inn ting de lurer på med barna sine, eller sånne ting da, til oss på Instagram eller Facebook, eller info@uroskolen.no. Men det også en ting jeg vil si da, fordi på Uroskolen så har vi jo forskjellige aktiviteter, forskjellige kurs og seminarer og sånn. Og nå i år så skal vi ha et kurs for foreldre med barn som strever. Det ikke så lenge til, vi kommer til å gjenta det flere ganger også. Men hvis du går inn på Uroskolens hjemmeside og så inn på aktiviteter, så ser du hvilke aktiviteter vi har nå da. Og da kommer vi til å snakke om de her tingene, hvordan det er å stå i det når barna strever da. Og så høre på litt forskjellige foredrag og sånn, en to dagers seminar.
Det blir bra med deg og Helge.
Med meg og Helge.
Bli med på det.
Det blir bra.
Ja. Så bra. Fint. Takk for i dag da, Monica. Takk for
praten. Takk for i dag. I like måte. Ha det.
Ha det.